Deschidem Sfânta Scriptură la Cartea Genesa și citim capitolul 3 și din capitolul 4 primele 12 versete. Șarpele era mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Femeia a răspuns șarpelui: putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii Dumnezeu a zis să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Atunci șarpele a zis femeii: hotărât că nu veți muri, dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se va deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat. A dat și bărbatului ei care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el. Atunci li s-au deschis ochii, la amândoi. Au cunoscut că erau goi. Au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele. Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu, care umbla prin grădină în răcoarea zilei, și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și i-a zis: unde ești? El a răspuns: ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică, pentru că eram gol și m-am ascuns. Și Domnul Dumnezeu a zis: cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci? Omul a răspuns: femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și a mâncat. Și Domnul Dumnezeu a zis femeii: ce ai făcut? Femeia a răspuns: șarpele m-a amăgit și a mâncat din pom. Domnul Dumnezeu a zis șarpelui: fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp. În toate zilele vieții tale să te târăști pe pântece și să mănânci țărână. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Femeia i-a zis: voi mări foarte mult suferința și însărcinarea ta, cu durere vei naște copii și dorințele tale se vor ține după bărbatul tău, dar el va stăpâni peste tine. Omului i-a zis: fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ți scoți hrană din el în toate zilele vieții tale, spin și pălămidă să-ți dea și să mănânci iarbă de pe câmp, în sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Adam a pus nevestei sale numele Eva, căci ea a fost mama tuturor celor vii. Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui haine de piele și i-a îmbrăcat cu ele. Domnul Dumnezeu a zis: iată că omul a ajuns ca unul din noi, cunoscând binele și răul, să-l împiedicăm dar acum ca nu cumva să-și întindă mâna, să ia din pomul vieții, să mănânce din el și să trăiască în veci. De aceea Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului, ca să lucreze pământul din care fusese luat. Astfel a izgonit el pe Adam și la răsăritul grădinii Edenului a pus niște heruvimi ca să învârtească o sabie învăpăiată, ca să păzească drumul care duce la pomul vieții. Adam s-a împreunat cu nevastă sa Eva, ea a rămas însărcinată și a născut pe Cain și a zis: am căpătat un om cu ajutorul Domnului. A mai născut și pe fratele său Abel. Abel era cioban, iar Cain era plugar. După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul l-a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și i s-a posomorât fața. Și Domnul i-a zis lui Cain, pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața? Nu e așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Însă Cain a zis fratelui său Abel, haidem să ieșim la câmp. Dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a omorât. Domnul i-a zis lui Cain, unde este fratele tău Abel? El a răspuns, nu știu, sunt eu păzitorul fratelui meu? Și Dumnezeu a zis, ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la mine. Acum, blestemat ești tu, izgonit din ogorul acesta care și-a deschis gura ca să primească din mâna ta sângele fratelui tău. Când vei lucra pământul, să nu-ți mai dea bogăția lui, pribeag și fugar să fii pe pământ. Până aici cuvintele din Sfânta Scriptură. Acum să răspundem cuvântului lui Dumnezeu și să ne închinăm lui Dumnezeu. Ne rugăm lui Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în ceruri, ne închinăm ție, cel ce ne-ai creat, cel ce ne susții în viață, cel ce stăpânești peste univers și peste toate popoarele lumii. Recunoaștem, Doamne, dreptul Tău asupra noastră și ne pare rău că mereu greșim, călcând poruncile Tale și procedând altfel decât după voia Ta. Te rugăm să ne ierți și să ne dai putere și curaj să trăim după îndrumările Tale. Acum, când căutăm în cuvântul Tău îndrumări cu privire la viața de familie, Te rugăm să binecuvintezi casele noastre, să binecuvintezi pe toți soții și pe toate soțiile care ne ascultă. Tu știi problemele fiecăruia, Tu știi greutățile fiecăruia. Tu poți rezolva toate problemele, Tu ai putere pentru toate greutățile. Te rugăm, vino în casa fiecăruia cu pacea Ta, cu dragostea Ta, cu armonia Ta, cu lumina Ta. Te rugăm, deschide-ne mintea să pricepem care sunt poruncile pe care vrei Tu să ne clădim viața de familiile. Te rugăm, dă-ne principiile Tale pentru viața de familie. Te rugăm, dă-ne înțelepciune să primim și să aplicăm aceste principii. Te rugăm, dă-ne dragoste nouă și sfântă unul față de altul. Te rugăm, învață-ne să ne supunem unul altuia, să ne dăruim unul altuia cu toată ființa. Te rugăm, învață-ne să-l vedem pe celălalt mai pe sus și să punem folosul celuilalt pe prim plan. Te rugăm, învață-ne să-l facem pe celălalt fericit și să ne găsim fericirea noastră în fericirea celuilalt. Te rugăm, învață-ne să ne pierdem pe noi înșine în celălalt, ca să ne regăsim pe noi înșine în celălalt. Te rugăm, învață-ne să fim ca Domnul Iisus, care a venit nu să îi se slujească, ci El să slujească și să-și dea viața Lui pentru noi. Te rugăm, binecuvintează țara întreagă cu căldură, cu pâine, cu pace, cu lumină, cu libertate, cu Duhul Sfânt. Te iubim, Dumnezeul nostru, Te cinstim, Îți dăm închinarea noastră, Îți dăm slavă, mărire și onoare, acum și în vecii vecilor. Amin. Iubiți frați, iubite surori, iubiți prieteni, să ne uităm împreună la viața în doi, viața ca soț și soție, viața în căsnicie. Nimic nu poate fi mai frumos, mai poetic, mai mulțumitor, mai împlinitor, mai dătător de fericire ca situația în care un bărbat și o femeie se iubesc și se dăruiesc unul altuia fără rezerve, totalmente și pentru totdeauna situație în care ei își împărtășesc unul celuilalt totul, se regăsesc unul în celălalt și se împlinesc unul pe celălalt completamente. Aceasta este situația ideală în care căsnicia înseamnă fericire și în casa în care locuiește o asemenea familie este un teritoriu de rai. Îmi vei zice imediat că o asemenea situație ideală nu există în realitate și că ea nici nu poate să existe. Voi vă uitați la propriile voastre dezamăgiri, la multele probleme care asaltează familia voastră și care erodează fericirea voastră și vă uitați la atâtea alte familii din prejurul vostru aflate în aceeași stare de permanentă hărțuială sau sunt chiar în proces de destrămare și este normal ca, uitându-vă doar la aceste realități, să deveniți sceptici cu privire la posibilitatea realizării unei familii ideale sau cel puțin să spuneți că în cazul vostru, cu persoana care de acum vă creează atâtea probleme, o asemenea familie este imposibilă. Ei bine, tocmai acesta este scopul pe care îl dăm seriei acesteia de emisiuni despre viața de căsnicie, să vă arătăm că această căsnicie ideală poate să existe și că ea există în realitate și că fiecare dintre voi poate să realizeze o asemenea căsnicie cu partenerul vostru actual. Posibilitatea vă este deschisă fiecăruia dintre voi și despre aceasta vrem să vă convingem și despre aceasta, spre aceasta vrem să vă arătăm calea. Să stabilim de la început un principiu fundamental. Orice aparat este conceput de creatorul lui să funcționeze în anumite condiții și aparatul acela nu mai funcționează dacă îi dai alte condiții. De exemplu, un aparat de radio făcut să funcționeze la curent electric de 110 volți, dacă îl pui la un curent de 220 de volți, se arde. Sau o mașină care este făcută să funcționeze cu motorină, se deteriorează sau se aprinde dacă o pui să funcționeze cu benzină. Atunci, dacă tu pui radioul acela la curent de 220 de volți și se arde, sau pui în mașina aceea benzină și ea ia foc, și dacă tu îi reclami apoi pe creatorii acelor mașini că n-au făcut lucru bun, ei îți vor răspunde că vina este a ta, nu a lor. Tu nu ai respectat instrucțiunile lor și de aceea ai stricat ceea ce au făcut ei. Și orice judecător imparțial va spune că vina nu este a creatorilor acelor mașini, ci este a ta. Căsătoria este și ea o invenție a unui creator. Am spus data trecută că ea este invenția lui Dumnezeu. Să aplicăm atunci principiul bunei funcționări a unui aparat sau unei mașini la căsătorie. Și căsătoria funcționează bine numai în condițiile în care a fost ea concepută să funcționeze bine. Noi trebuie să-l întrebăm pe inventatorul căsătoriei în ce condiții a conceput el să funcționeze bine o căsătorie. Iar dacă noi nu respectăm acele condiții, să nu-l blamăm pe creator pentru proasta ei funcționare. Vina este a noastră, nu a lui. Deci, primul principiu fundamental pe care am vrut să-l stabilim a fost acesta, că o căsătorie funcționează ideal numai dacă în alcătuirea ei și în funcționarea ei respectăm toate instrucțiunile pe care ni le dă creatorul ei. Și noi am spus deja data trecută că vom căuta să descoperim în Biblie, în cuvântul lui Dumnezeu, instrucțiunile acestea. Al doilea principiu fundamental a fost enunțat și el data trecută, când am vorbit despre triunghiul căsătoriei. Căsătoria funcționează bine numai dacă în alcătuirea ei intră Dumnezeu, bărbatul și femeia, într-un triunghi cu vârful de sus fiind Dumnezeu și în care circuitul nu este nicăieri întrerupt, adică între soț și soție și Dumnezeu este o comunicare directă, reală și liberă tot timpul. Am afirmat că o căsnicie ideală trebuie să fie un teritoriu de rai, dar rai însemnează un loc unde locuiește Dumnezeu. Nu poate exista rai fără Dumnezeu. Prin urmare, dacă vrei ca familia ta să fie un colț de rai, trebuie să te asiguri că în familia ta locuiește Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu este cea care face ca un teritoriu să fie rai. Și când tu l-ai adus pe Dumnezeu în casa ta, ai transformat casa ta în rai. Acesta, deci, este al doilea principiu fundamental. O căsătorie este ideală numai dacă prezența lui Dumnezeu este reală și activă în acea căsătorie. Să nu fim înțeleși greșit. Noi nu vrem să spunem că oamenii fără Dumnezeu nu pot realiza căsătorii relativ bune, cel puțin pentru o vreme. Există atei care fac căsătorii relativ bune, bărbați și femei care se iubesc și care trăiesc frumos unul cu altul. Dar golul lăuntric din oamenii aceia, gol existent datorită lipsei lui Dumnezeu din viața fiecăruia dintre ei, se va oglindi în căminul lor oricâtă dragoste va fi acolo. Lipsa lui Dumnezeu va fi simțită și pustiul vieții fără Dumnezeu se va manifesta acolo mai devreme sau mai târziu. Nu, raiul nu poate fi realizat fără Dumnezeu. Fericirea, adevărata, împlinitoarea, deplina fericire, este o fata morgana fără Dumnezeu. Al treilea principiu fundamental referitor la o căsătorie ideală urmează să-l stabilim astăzi. El este principiul supunerii reciproce și poate fi formulat astfel. O căsătorie este ideală numai dacă în ea se realizează porunca dată soțului și soției de Dumnezeu în Efeseni, capitolul 5, versetul 21, în cuvintele: supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Pentru deplină claritate, vreau să reformulez această poruncă așa cum trebuie ea înțeleasă, și anume, soțul trebuie să fie supus soției și soția trebuie să fie supusă soțului și amândoi trebuie să fie supuși lui Hristos. Poate vă va surprinde faptul că am spus că soțul trebuie să se supună soției și veți zice că Biblia scrie numai că soția trebuie să se supună soțului ei. Să clarificăm deci ceea ce spune de fapt Scriptura. Dacă aveți o Biblie, deschideți, vă rog, la Epistola către Efeseni, capitolul 5. Uitați-vă la versetul 21. Aici începe discuția despre supunere. Și declarația generală, supuneți-vă unii altora. Ceea ce urmează de acolo încolo, adică de la versetul 22 până la sfârșitul capitolului și apoi în capitolul 6 până la versetul 9 inclusiv, este o dezvoltare și o clarificare a acelei porunci generale că unii trebuie să se supună altora. Există deci o poruncă generală care zice, supuneți-vă unii altora. Cui se adresează această poruncă? Cine sunt unii și cine sunt alții? Oricine înțelege limba românească trebuie să înțeleagă că expresia unii altora înseamnă reciproc, adică și unii și alții se supun, aceștia se supun acelora și aceia se supun acestora. Textul care urmează ne arată că exact așa trebuie înțeleasă porunca. Porunca se adresează unor grupuri sau unor categorii de persoane și aceste grupuri sau categorii sunt enumerate în continuare. Iată-le! În versetul 22 avem un grup, nevestelor. În versetul 25 avem un alt grup, bărbaților. În versetul 1 din capitolul 6 avem un alt grup, copii. În versetul 4, alt grup, și voi părinților. În versetul 5, un alt grup, robilor. Și în versetul 9, alt grup, și voi stăpânilor. Acestea sunt grupurile cărora li se spune, supuneți-vă unii altora. Adică nevestelor, supuneți-vă soților voștri. Soților, supuneți-vă soțiilor voastre. Copiilor, supuneți-vă părinților voștri. Părinților, supuneți-vă copiilor voștri. Robilor, supuneți-vă stăpânilor voștri. Și stăpânilor, supuneți-vă robilor voștri. Aceasta este reciprocitatea. Fiecare dintre aceste grupuri trebuie să se supună unii altora în frica de Hristos. Adică fiecare grup se supune celuilalt deoarece s-au supus mai întâi lui Hristos. Și deoarece fiecare grup stă sub autoritatea lui Hristos și sub teama de Hristos Domnul. Haideți să căutăm să înțelegem mai bine această supunere. Ce înseamnă să te supui? Cuvântul supunere este un cuvânt compus. El vine din contopirea cuvintelor sub și punere. Subpunere înseamnă că cineva, în mod voluntar și deliberat, se pune sub altcineva. Să luăm ca exemplu porunca ce li se dă bărbaților. Porunca dată bărbaților de a se supune soțiilor lor este formulată astfel. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea. Porunca aceasta o înțelegem numai dacă înțelegem cum s-a supus Hristos bisericii sale. Țineți cont că a te supune înseamnă a te subpune, adică a te pune sub. Ce a făcut Domnul Iisus când a venit aici pe pământ? Noi eram sub păcatele noastre, noi eram sub osânda legii lui Dumnezeu, care pe drept ne condamna la moarte, dar Domnul Iisus s-a pus pe sine în locul nostru, ni s-a subpus nouă, în sensul că a luat asupra lui vina noastră și a purtat el păcatele noastre pe cruce și a suferit el pedeapsa noastră. Când Hristos și-a iubit biserica, el s-a dat pe sine pentru ea. El s-a subpus în pedeapsă și a murit pentru biserică, adică pentru noi și în locul nostru. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, bărbaților, voi trebuie să faceți față de soțiile voastre ceea ce a făcut Hristos față de biserica sa. Hristos și-a luat asupra lui problema bisericii sale. Soțul ia asupra lui răspunderea pentru soția sa. El se supune soției sale și zice, toate problemele ei sunt ale mele. Eu răspund de viața ei, de împlinirea ei, de bunăstarea ei, de fericirea ei. Așa cum Hristos a dăruit pe sine ca să-și vadă biserica sfântă și curată și frumoasă, așa soțul se dăruiește cu tot ce are ca să-și vadă soția înflorind cu toată personalitatea ei. Să precizăm un lucru foarte important. Hristos este capul bisericii, adică El este conducătorul, dar El și-a început lucrarea de conducător al bisericii prin subpunere, prin punerea de sine în locul bisericii și prin moartea sa în locul bisericii sale. Și soțul, ca și Hristos, a căpătat de la Dumnezeu slujba de cap al soției sale, cap al familiei, dar el trebuie să facă exact ca Hristos. El trebuie să înceapă prin a se subpune, prin a se dărui pe sine și prin a se cheltui pe sine pentru binele soției sale. Biserica se supune lui Hristos ca răspuns la jertfa lui Hristos. Adevărata supunere a soției trebuie să se nască din faptul că ea vede cât de mult ține soțul ei la ea și cât de mult se dăruiește și se jertfește soțul ei pentru ea. În mod practic, un soț adevărat nu vine acasă așteptând ca soția lui să-i fie roabă și să-l slujească ca pe un pașă. El pune mâna și la curățenia casei, și la spălat rufe, și la spălat vasele. De ce ar fi toate acestea doar obligația femeii? Adevăratul soț se supune soției sale în toate aceste domenii. Porunca aceasta de supunere este formulată în Biblie și astfel: în smerenie, fiecare să privească pe celălalt mai pe sus de el însuși și fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Filipeni capitolul 2, versetele 3-4. Fiecare soț ar trebui să citească acest text astfel: în smerenie, fiecare soț să privească pe soția lui mai pe sus de sine însuși și fiecare soț să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele ei. Aceasta este supunerea soțului față de soție. Este decizia lui de a face din interesele ei un obiectiv principal al existenței sale, de a se pune pe sine sub și de a o ridica pe ea deasupra. Din păcate, mulți bărbați înțeleg că numai soția trebuie să se supună și ei să fie despoți, ei să stăpânească, ei să domine și să poruncească. De ce e așa? De ce există dorința aceasta de dominare în loc de slujire? Vom vedea în continuare. Dar mai întâi vreau să o salut din nou pe soția mea Elisabeta la acest studiu și să-i dau loc să ne vorbească ea despre porunca pe care i-o dă Dumnezeu soției de a se supune soțului ei.
Iubiți ascultători, porunca pe care ne-o dă Dumnezeu nouă soților se află scrisă în Efeseni 5:22-24. Nevestelor, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Vreau să încep comentariul meu despre această poruncă prin a vă spune că din firea noastră nimănui nu ne place ideea de supunere. Pentru firea noastră, pentru instinctul nostru, a te supune înseamnă a te înjosi, a te umili, a te reduce la ceva inferior, a-ți pierde din valoare. Din firea noastră, noi vrem să fim independenți, adică nimeni să nu fie deasupra noastră, ci noi să ne fim stăpâni și, dacă se poate, noi să stăpânim peste alții și să-i dominăm și să-i manipulăm pe alții. Observați că am subliniat din firea noastră și pentru firea noastră. Aceasta îl definește pe un om neîntors la Dumnezeu. El trăiește numai sub impulsul firii sale, el trăiește numai pentru sine și prin sine. Ei bine, aici, în domeniul acesta, se întâmplă cea mai profundă și mai radicală schimbare când cineva se întâlnește cu Domnul Iisus și când ajunge să înțeleagă cine este Iisus și ce a făcut Iisus pentru el. Când înțelegi că Iisus ți s-a supus ție, adică s-a așezat în locul tău, s-a încărcat cu păcatele tale și a murit în locul tău, reacția ta este să te dăruiești Lui, așa cum El ți s-a dăruit ție. Așa spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni 5:15. El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Și imediat în continuare Apostolul Pavel adaugă în versetul 17, citez: căci dacă este cineva în Hristos, este o creație nouă. Când cineva se unește cu Hristos, el sau ea este o nouă creație. Și diferența între vechea creatură și noua creatură este aceasta: că înainte trăia pentru sine, acum se delectează în a trăi pentru altul, pentru Isus. Lucrul cel mai esențial pentru mine este faptul acesta, că am reacționat față de moartea Domnului Isus pentru mine supunându-mă Lui, dăruindu-mă Lui. Eu am intrat sub autoritatea Lui, ca răspuns la faptul că El a intrat sub păcatele mele și a murit pentru ele. Acum, dacă eu m-am supus Domnului Isus și cu aceasta m-am supus lui Dumnezeu, de acum nu mă mai iau după ce îmi dictează firea mea sau instinctul meu, ci încep să-L întreb pe Dumnezeu cum mă vrea El să fiu și unde mă vrea El să stau. Și El îmi spune că eu trebuie să mă dăruiesc soțului meu și să fiu supusă soțului meu. Supunerea mea față de soțul meu este în primul rând o problemă între mine și Dumnezeu. Dumnezeu este Cel ce îmi fixează locul sub autoritatea soțului meu. Și eu accept acest loc de supunere față de soțul meu în primul rând, pentru că acesta este aranjamentul lui Dumnezeu, este ordinea stabilită de Dumnezeu. De vreme ce eu sunt o creație nouă, o ființă care trăiește pentru Dumnezeu, eu accept locul pe care mi l-a fixat El în ierarhia cosmică și acest loc este sub autoritatea soțului meu. În al doilea rând, supunerea mea față de soțul meu este o problemă de dragoste. Când iubești cu adevărat, te dăruiești celui pe care îl iubești. Și dăruire de sine înseamnă și supunere și subordonare. Ați auzit că această supunere înseamnă să te uiți mai întâi la interesele celuilalt și să-l vezi pe celălalt mai sus ca tine. Acest lucru nu este ușor dacă nu iubești, dar dacă iubești, tocmai aceasta faci, te uiți pe tine și trăiești pentru cel pe care îl iubești. În al treilea rând, tot în Efeseni 5, versetul 33 se scrie, și nevasta să se teamă de bărbat. Versetul acesta este iarăși greu de acceptat dacă îl iei numai la suprafață și dacă înțelegi prin teamă o frică bolnăvicioasă, un tremur de groază. Dar nu aceasta înseamnă teamă în Biblie. Teamă aici înseamnă respect și adorație. În acest sens trebuie înțeleasă și teama de Dumnezeu, despre care Biblia spune că este începutul înțelepciunii sau baza înțelepciunii. Teama de Dumnezeu este respectul față de Dumnezeu, privirea la Dumnezeu cu supunere și cu adorație. Dacă eu îl respect pe soțul meu, înseamnă că mă și încred în soțul meu. Și dacă mă încred în soțul meu, mă pot încredința pe mine însămi lui, mă pot supune lui. Iată așadar cele trei elemente de bază ale relației mele cu soțul meu: dragoste, respect și încredere. Și atunci, iată imaginea de ansamblu. Întâi este relația mea cu Dumnezeu. Eu m-am supus pe mine însămi Lui, pentru că El mi l-a dat mie pe Fiul Său, ca să moară pentru mine. Și din relația mea cu Dumnezeu îmi vine porunca să accept aranjamentul lui Dumnezeu ca soțul meu să fie capul meu, adică să fie șeful familiei. Și îmi vine porunca lui Dumnezeu ca eu să mă supun soțului meu. Chiar dacă n-ar fi nimic altceva la mijloc decât relația mea cu Dumnezeu, eu m-aș supune soțului meu numai pentru aceasta. Eu m-aș supune soțului meu din dragoste față de Dumnezeu. Dar Dumnezeu mi-a dat și dragoste față de soțul meu, și respect față de soțul meu, și încredere în soțul meu. Și toate acestea transformă supunerea mea față de soțul meu în ceva natural, aducător de bucurie și de împlinire. Porunca lui Dumnezeu îmi spune să mă supun soțului meu ca Domnului. Cum mă supun eu Domnului? Eu mă supun Domnului fiindcă El mi s-a supus mie. El a murit în locul meu. Dar eu constat că și soțul meu mi s-a dăruit mie. În 1 Corinteni 7 cu 4 citim că nevasta nu este stăpână pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul nu este stăpân pe trupul lui, ci nevasta. Esența adevăratei căsnicii este aceasta, că nici unul dintre noi nu-și mai aparține lui însuși. Fiecare se dăruiește pe sine celuilalt, îi se supune pe sine celuilalt. Și eu știu că soțul meu mi s-a dăruit mie. O simt, o văd în toate atitudinile și în toate trăirile lui. Și eu îi răspund așa cum i-am răspuns Domnului, prin dăruire de mine însămi, prin supunere de mine însămi. Un mic adaos vreau să fac aici. Am subliniat că din firea noastră noi reacționăm împotriva ideii de supunere. Dar firea noastră nu este un ghid vrednic de urmat. Când înțelegem că numai dacă ne supunem autorității lui Dumnezeu și că numai dacă acceptăm locul pe care ni l-a alocat Dumnezeu în viață, ajungem la adevărata împlinire. Ajungem să vedem că supunerea nu este un lucru de care să ne temem și de care să fugim. Supunerea este calea pe care Dumnezeu ne formează și ne împlinește.
Mulțumesc, Elisabeta, pentru că ne-ai adus atât perspectiva unei femei în problema supunerii, cât și perspectiva divină în această problemă atât de delicată. Oare de ce este așa de greu omului să se supune? Și de unde ne vine dorința aceasta de independență și de stăpânire asupra altora? Să căutăm acum să găsim răspunsul biblic la întrebările acestea. Pentru aceasta trebuie să ne întoarcem la istoria creației, așa cum o găsim scrisă în Cartea Genezei. Să ne uităm mai întâi care a fost poziția inițială a bărbatului și a femeii în planul lui Dumnezeu. Citim în Geneza 1:28 ce le spune Dumnezeu. Dumnezeu i-a binecuvântat și le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice viețuitoare care se mișcă pe pământ. Vă rog să observați că toate aceste porunci li se dau la amândoi, soțului și soției, ca o unitate. Ei trebuiau să crească împreună, să supună pământul împreună, să stăpânească peste toate viețuitoarele împreună. Și observați cuvintele cheie, să crească, să se înmulțească, să supună pământul și să stăpânească împreună. Ei urmau să fie sub autoritatea lui Dumnezeu, dar sub această autoritate a lui Dumnezeu, ei trebuiau să fie cei ce supun pământul și cei ce stăpânesc peste toate. A supune și a stăpâni, acestea erau două prerogative date bărbatului și femeii împreună. Dar apoi a urmat tragedia mare a neascultării lor de Dumnezeu, a ieșirii lor de sub autoritatea lui Dumnezeu. Când ei au călcat porunca lui Dumnezeu de a nu mânca din pomul cunoașterii binelui și al răului, ei au refuzat să se mai supună lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu i-a alungat din Eden și a aruncat asupra lor blestemul. Să vedem care a fost conținutul acestui blestem. Dacă ne vom uita cu atenție la conținutul acestui blestem, vom vedea că pe lângă suferința femeii în nașterea de copii și pe lângă truda bărbatului în câștigarea pâinii cu sudoarea frunții, blestemul mai cuprinde și o nouă relație între soț și soție. Iată ce îi spune Dumnezeu femeii. Dorința ta se va ținea după bărbatul tău, dar el va stăpâni peste tine. Va trebui să studiem bine fraza aceasta ca să înțelegem exact ce blestem aruncă Dumnezeu aici peste cei doi. Repet ce-i spune Dumnezeu femeii: dorința ta se va ține după bărbatul tău, dar el va stăpâni peste tine. Cei care aveți o Biblie, vă puteți uita acum la ceea ce îi spune Dumnezeu lui Cain în Geneza 4:7, referitor la păcat. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Cuvintele referitoare la păcat și la Cain sunt identice cu cele referitoare la Eva și la Adam. Vom înțelege, deci, pe unele dacă le înțelegem pe celelalte. Ce îi spune, deci, Dumnezeu lui Cain despre păcat? Dorința lui se ține după tine. Adică, dorința păcatului este să pună stăpânire pe tine, să te subjuge, să te domine. Dar tu trebuie să nu te lași stăpâni de păcat, ci trebuie să-l stăpânești tu pe el. Având în vedere faptul că structura frazei și cuvintele ei sunt exact aceleași și când Dumnezeu îi vorbește Evei, iată cum trebuie să înțelegem ce îi spune ei Dumnezeu. Dorința ta se va ține după soțul tău, adică tu vei aspira să-l subjugi, să-l domini, să-l stăpânești, dar să știi că nu vei reuși, ci el va stăpâni peste tine, el te va domina, el va domni asupra ta ca un despot. Vă rog să țineți seama că aceasta nu este o poruncă a lui Dumnezeu, ci este un blestem. Femeia este blestemată să dorească să-și domine bărbatul. Dar dorința ei nu va fi împlinită, căci partea cealaltă a blestemului este că soțul ei va domina peste ea. Acum, aduceți-vă aminte că înainte de căderea în păcat, Adam și Eva aveau de la Dumnezeu porunca și privilegiul de a domni împreună, de a supune pământul împreună și de a stăpâni peste viețuitoare împreună. Înainte de căderea în păcat, Adam avea și atunci rolul de conducător al familiei, dar el își exercita autoritatea cu delicatețea care reieșea din prezența autorității lui Dumnezeu asupra lui. Acum însă și Adam era alungat de la prezența lui Dumnezeu. Acum, fără autoritatea lui Dumnezeu asupra lui, Adam urma să o stăpânească pe Eva și Eva urma să pornească războiul constant de a căuta să-și stăpânească ea bărbatul. A început războiul sexelor, a început mizeria în familie. Repet că dorința femeii, în blestemul aruncat asupra ei, nu este dorința sexuală. Cuvântul ebraic tradus în dorință, folosit atât în Geneza 3:16, cât și în 4:7, are sensul de a sili, a obliga, a îmboldi, a căuta să preia controlul. Rețineți, deci, că dorința femeii, strădania ei de a-și manipula bărbatul, de a prelua controlul asupra lui, de a-l conduce ea, este parte a blestemului căzut peste Eva și peste Adam după căderea lor în păcat. În poporul român se vorbește despre soția care ia poartă pălăria și superstiția românească zice că dacă în cursul cununiei mireasa reușește să pună pantoful peste cel al soțului ei, ea îl va domina în căsnicie. De aici expresia bărbat sub papuc. Existența acestor tradiții și expresii ne arată cât de generalizată este împlinirea blestemului căzut asupra familiei. Vă rog acum pe toți soții și pe toate soțiile care m-au ascultat să vă analizați și să vedeți cât de puternic este blestemul acesta în firea voastră și să vedeți cât de multă ruină aduce în casă dorința reciprocă de dominare, de stăpânire. Și acum vă rog să ascultați vestea cea bună a Evangheliei, În Galateni, capitolul 3, versetul 12, ni se spune că Domnul Iisus ne-a eliberat de blestem, căci s-a făcut blestem pentru noi, adică a luat asupra Lui blestemul și i-a suportat consecințele, adică a murit răstignit pe cruce. Și acum, cei ce îl primesc pe Domnul Iisus ca Mântuitor și ca Domn al lor, intră într-o nouă situație în care însăși diferențele bărbat-femeie dispar. Veniți amândoi la Iisus, mărturisiți lui Iisus păcatul vostru și cereți-i amândoi lui Iisus să vă devină El stăpânul vostru. Numai când El vine în fiecare dintre voi, războiul care vă macină încetează. Amin.